VOA. Τον είναι ράδιο, είναι VOA, σε κανένα φάνο ρομότη. Ραδόν είναι VOA, σε κανένα φάνο ρομό, ούτε θα αγγελμάτα, γαλγκάλ σάτι λαμά, ούτε κάκ σάτι σαδίτ, με τριμπάνι, διντάμι λαμά, διντάμι σανίβ, σοντόμι το κουρέτ. Washington DC, ρασάνι, δεν μπαρσούν, μάντεν γιαλκάμ. Γερχά είναι η ίδια. Καλτσούμα φορήν σαν αγκά. Σωρό κομπατάνι. Τσάμσαν τόκ, βαρχούν πλάμα αυτή, δεν μαχαίς γερ. Βίω εφάν ρομό να ελσάτιφ, με τριμάντι ρε, τσακά σου γερτάν. Αν σωρά λαχίτ. Μου ήλεφ τζιτζιγάτ, βάρεσι χωρούνα, για αιούνα με ρέτταρ γανή. Αμ Ιθιόπια τεναμ τρίπη σατίφ, σωρντό μη σατίρ ρατ, λίπχαν κορατανή τη μερκανέσαν. Ιθιόπια νάμ πιγιαλάτι δέπι, ουχάν αμμό ατσιγάλου. Λίπχαν καπάτσουφ, λιπάτσου σαν κορατ. Βορέτσου έτσι γερμάνγελ. Αυτή σου φλάν και γυρανσού μαν φακάτ. Ουγια φλάνο Ιθιόπια, για αιούρε ρε, σαν ουκου κοπτανή. Garbi titi demu maltirati diotana marit parlamat tai odo sanfan jalanne nutim
attamoltan kabajam tota daggefatota kenya odu wadunyar raolin an jalanne gamadati camsa sadi kan kabajam guyam bilisuma presi kabarana mata dure gazet esuma sodav carrauf kesa qabujedun gutumma dunyarati kabajama waggoti darban lamaanif Ethiopian walabumma presi argamsisuuf yaali ta'e deggeraa jirti. Gaazexeessonni hidhaman hiikamaniiru marsariitiin gurramanii turan banamanii gaazexeessonniif miidiyaan gara biyya alaatti dhiyeessanii turan biyyatti deebi'aniiru. Kunis haalli Ethiopiyaa keessa banamaa yeroo adeemetti ta'uun gabaasameera. Ta'us garuu miidiyaan Ethiopiyaa keessa ammayyuu danqaan isaan mudatee jira. Dandeettii gaazexeessummaa deeggaru qabaachuu hanqachu carraa odeeffannoo itti argatan dhabuu, miidiyaa qaban ajandaa ofii tarkaanfachiisuuf oolchuu, akkasumas yaaddoo haaraa kan ta'e tooftaa cunqursaa sadurii mul'ataa dhufuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Gaazexeessaan miidiyaa maxxansaalee fi sabaa himaa muuxannoo bara dheeraa qaban raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru gara fuulduraatti itti deebinee dhiyeessina. Hoogganoonni addunyaa dhukkuba COVID-19 dura dhaabbachuuf tokkummaaf qindoomina dhabuun waan gaddisiisaadha jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres BBC'tti himanii jiran. Biyyi hundumtuu akka imaammata ofii akkasumas ilaalcha qabuun tooftaa adda addaa itti fakkaate gargaaramuun vaayirasichi akka faca'uuf carraa saaqee jedhan. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu kan ilaaleen hooggana dhabnee ka jedhan Guterres addunyaa irratti biyyoonni beekamoo ta'an walitti dhufanii tooftaa tokko akka baasan akkasumas hawaasa addunyaa wal duukaa akka hiriirsan gaafataniiru. Vaayirasiin koroonaa laaboraatorii chaayinaa keessatti jalqaba argamuusaa ofirratti amantaa guddaadhaan hin dubbadha jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kamisa kaleessaa dubbataniiru. Dhukkubi COVID dhaabbata vaayirasii Wuhaan chaayinaa keessatti jalqaba argamuusaaf aangawoota tikaa kan Yuunaayitid Isteets biraa ragaa qabu yoo ta'e kan gaafataman pirezidaant Tiraamp deebiin kennan eeyyee nan qaba kan jedhu ture garuu maal akka ta'e hin ibsamne itti fufanis aan kana siniif ibsuuf naan eehamamuu jedhaniiru. Hayyoonni saayinsii hedduun vaayirasiin koroonaa Wuhaan chaayinaa keessaa ka'uu kan irratti waliigala yoo ta'u garuu vaayirasichi beeladaalee irraa attamittiin gara dhala namaatti darbe gaaffii jedhuuf tilmaama dhuma hin qabnetu jira. Vaayirasiin dhukkuba COVID-19 fidu beekaa uumamee kanneen jedhanis jiru. Aangawoonni tikaa kan Ameerikaas kamisa kaleessaa sana bira geenyeerraa jedhanii jiran. Ittiin ka'umsi weerara vaayirasii koroonaa maal ture qorannaa jedhu irratti akka hirmaataniif kan hin affeeramne ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kaleessa beeksisee jira. Beejingitti bakka bu'aan jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti chaayinaan dhiyeenyatti walta'iinsa jaarmayaa fayyaa addunyaa wajjin qabaachuuf gaafatti jennee eennaa jedhaniiru. Sadarkaa biyyaatti chaayinaan amma qorannaa gaggeessaa ka jirtu ta'uu dubbatanii nuti garuu ammatti kan qorannaa kanarratti affeeramne miti jechuudhaan Beejingitti bakka bu'aan WHO kun dubbataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Moyyaalee keessatti har'a namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame argamuusaa waajjirri fayyaa aanaa Moyyaalee beeksisee jira. Namni kun dhiyeenya kana Keeniyaa irraa deebi'ee jedhameera. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa Nairobii irraa nu erge qaba kuno.
Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyyaalee har'a Moyyaalee keessatti namni dhibee koronaan qabame tokko argameera jedhe. Hoogganaan dhimma karooraa waajjirichaa Abgar Bicha Duuba dhibeen kun dargaggeessa gana 25 ka dhiyeenya biyyatti deebi'ee adda baafame bakka qubaa jiru tokko irratti argame jedhan yoo dubbatan.
Namni kun nam keenya deebi'ee nama nanno debuubiiti ummata kibba iddoo turtii addaa quarantaayin ka'eedhan ka amma itti ta'an ha ajaleeshin sentaaidhani jiraamti achi ka'et ture achum keessa saampiliin isa fudhatanii gaaf qoratamu inni poozitiiv ka'e argame.
Obbo Garbicha ka jedhanitti namni kun namoota kaan duukaa dhufe bakka namoonni qorannoof qophaa jiraatan seene. Dhibeen kunis ammaafis callaa irratti mul'atee jedhan. Bu'aan qorannoo isaa maaf agas ture jennaanis mooyyaalee bakka qorannoo COVID-19 waan hin qabnee fi haga laabiraatoorii naannoo deemee dhufutti bu'aan kun ture jedhan yoo dubbatan. Kanaafis bulchiinsi naannoo magaalaa daangaa gubbaarra jirtu kanaaf laabiraatoorii kana akka dhaabu gaafannee deebi'ee eegaa jirraa jedhan dabalataan. Qajeelchi fayyaa godina Booranaa waan laabiraatoorii mooyyaalitti barbaachisu kanii gaafatamee jira. Hoogganaa waajjirichaa Abiroo Badheengee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa magaalaa Yaaballootti meeshaalee laabiraatoorii kanaaf ta'an ergaa jira. Dhiyeenyattis laabiraatooriin kun hojii jalqabaa jedhan VOF dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 hin qabaman har'a lakkoofsi isaanii 6 ga'uun ibsamee jira. Hundi isaanii biyya ollaa ta'an Somaaliyaa fi Puntland irraa dhufanii iddoo addaatti baafamanii kan kaa'aman ta'uu bulchiisi naannoo Somaalee beeksisee jira. Garuu daangaa lafa dheeraa Itoophiyaan biyyootii kana waliin qabdu to'achuuf hojiin hojjetamu hangam quubsaadhaa inni jedhu yaaddoo uumeera. Jiraattonni bulchiisa naannoo Somaalee VOF akka ibsanitti eegumsi daangaa kan ilaaleen uummanni rifaatu yookaan naasuu qaba. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee akka jedhutti garuu mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan to'annaa jabaan daangaa irra jira jechuu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira. Durataa koree eenyummaa walqaayita amaaraa akka ta'an koloneel Dammaqa Zawduu hoogganaa koree kanaa gidduu addaddummaan hin jiru jechuun VOF ibsaniiru. Garuu jedhan hoogganoonni gameeyyiin kan sababa hanqina naamusaan aangoorraa kaafaman ni jiru jechuun amananiiru. Addaan qoodamiinsi hoogganoota gidduu jira jedhamee gagabaafame as koloneel Dammaqan yeroo duraatiif ba'anii deebii kennan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Sudaan kibbaa keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 hundee gaffageeffatee to'annaan ala taanaan uummata biyyattii miliyoona hedduu ta'anii irratti miidhaa hamaan kan ga'uuf jiru ta'uu jaarmayaan baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa kana Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa erge Tuujubee dhiyeessa.
Biyyi haaraan kan addunyaa kanaa Sudaan kibbaa bara 2011 utuu walabummaa ishee hin gonfatin dura kurna hedduudhaaf waraanaan raafamaa turte. Erga sanaa qabees irra hedduu jeeqamaa jirti. Walitti bu'iinsa waggoota hedduu balaa lolaa dhiyeenya immoo weerara hawaannisaaf balaan uumamaa kanneen biroon uummanni miliyoonaan lakkaa'amu fedhiisaa bu'uuraa guuttachuu akka hin dandeenye danqaatti ta'e. Jarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummoota uummatichi tarii weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu hin danda'u jechuudhaan xumura torbaniirra akeekkachiise. Dubbii himaan UNHCR Baabaar Baalook akka jedhanitti hanga ammaatti namoota 35 qofaatu Sudaan kibbaa keessaa vaayirasii koronaan qabaman. Garuu yoo vaayirasichi kun akkaan faca'uu qabe haalli kun battala rakkoo namoomaa hamaatti jijjiiramuu mala jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Balaan COVID-19 fidu weerarri kun uummata caasaan eegumsa fayyaasaa dadhabaa ta'ee fi uummanni miliyoona 1.7 biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'ee jiruuf daafoonsaa hamaa lubbu kagalaafatu ta'uu danda'a ture. Wal waraansi gosoota gidduus sodaachisaadha jedhan. Baalaak akka jedhanitti hawaasa addunyaa hatattamaan jidduu seenuudhaan kun akka hin taane ittisuu qaba. Keellaaleen eegumsa fayyaa biyyattii hedduun waraana tureen miidhamaniiru yookaan manca'aniiru. Uummati biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'e bakka uummanni humnaa ol itti heddummaateef qulqullinitti hanqate keessa jiraata. Namoonni hedduun bishaan qulqulluuf keellaalee qulqullina qabuun argatani. Weerara kana ittisuuf qopheen godhamu utuu lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii xiqqaa ta'ee jiru amma ta'uu qabaa jedhu Baalaak. Qophaa'uu baannaan lubbuu hedduun Sudaan kibbaa keessaa balaa keessa jira jedhaniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa gurmuu sadarkaa olaanaa kan duula vaayirasii koronaa irratti geggeeffamu qindeessuu qaba. Gurmuun kun roobii darbe ibsa kenneen namoonni 28 haaraa vaayirasii kanaan qabaman qofaatti baafamaniiru. Lammiiwwan Sudaan kibbaas faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf of eeggannoo kennamu kabaju akka qabullee gaafatee jira. Arjoomtonni sadarkaa addunyaa kan kanaan duraa caalaa akka arjooman UNHCR gaafatee hanga ammaatti uummata Sudaan kibbaa keessaa deeggarsisaan barbaachisuuf kan oolu dollara miliyoona 100 miliyoona 79 keessa ibarra harka 11 qofa argachuusa beeksise
oduna raaf qabnu kanum
aduna viyoosa kantaafaan oromoo jaqasoo jirtan rakko Itoophiyaan keessa jirtu sila haraa kamiin faluu malan akkitti gaafatamaan kongireesii federaalistii oromoo dr mararaa guddinaa jedhetti seera qofaa miti akka biyyaattuu sila marii taa'uu malan akka jecha aadde Adaanech Abeebee tammoo mariin barbaachisa taatullee seera ulfeessuun dirqama Muktar Jamaalitti erge.
Waloo lataa kana yaagaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduus galateeffanna.
Isinillee waan affeertanii na dubbistanii fi galatoomaan isiniin jedha.
Lataa erga koronaan addunyaatti jiga baafate asii namni wal sodaatee kan biyya tokkoo gama biyya tokkoo dhufuu akkaataa tariiti dhibeen kun gama hawaasaatitti hin dabarreef tursiisa addaa yookaan immoo kwaaraantaayin sirna jedhu hordofaa jiru biyyi hedduu keessatti. Isuma kana keessa jirta amma Itoophiyaatti dhiheenna karaarraa dhufte eessaa dhufte mee achirraa kaan?
Ani akkuma tasaa dhimma hojiidhaa fi gara Ameerikaan deemeen ture yeroo sana koronaa vaayirasiin kun oduudhuma isaatu jira malee baay'inaan akka kana biyya hunda wal ga'ee rakkoo amma kanaas ta'e sodaa amma kanaa nama keessatti hin uumne ture. Achi deemee akkuma achi ga'e immoo baay'ee babal'atee biyya hunda wal ga'ee nama baay'ees miidhuu jalqabee sanumaan sagantaan qabattee turellee kaansel godhee yeroo xiqqoo ergan achi ture booddee gara biyyaatti deebi'ee. Amma ergan deebi'ee guyyaa kudhan kanaa kwaarantaayinii keessa jira jechuudha.
Kwaarantaayinii yookaan ammoo bakki tursiisa addaa kun isaan kunniin kan mootummaadhaan dhiyaate jira. Isaan kunniin ammoo namoonni ofumaa isaaniitii dhiyeeffatu. Haala kamiin akkam jirtamee maal fakkaata walumaa gala turtiinsa?
Kutaachiisichaa sii kennu achuma keessa turtaa mana sana gadi hin baatu. Namnis immoo sitti ol hin seenu. Yeroo isaatii ciree laakanaaf irbaasatti bilbila sii bilbilanii waan nyaattu filatta waanumatti nyaattu sana bakkuma ciisicha keetti sii fidu balbala irratti irraa fudhatta. Yeroo nyaattee deebitu immoo waan itti nyaatte sana hunda gadi baaste mana jala keessa booddee isaan dhufanii fuudhu jechuudha.
Kwaarantaayiniin kun gaafa reef eegalamuu deemu fakkeenyaa fi biyya kanatti dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaattee maatii irraallee adda of baastee hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa kudha afur taa'uun agam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu faayidaa guddaa qaba kun mataa keessi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuunni miidhaa guddaas irraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiisi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaru lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an. Warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasumaan qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Ani asturuu kootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifama bahu maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maal tokkotti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koos sagaleen koos amma ammaatti oomaa mallattoo tokkos ofirratti hin argine. Inni qaamaa kun jalqabee ergan dhufe amma ammaatti tokkuma hoomaan jijjiiramne sirriidhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na hafa guyyaa arfan kana keessatti wanta addaanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadhaa asiin ba'u baay'ee itti namana keessatti dhagahama. ammatti waan tokko yaaddoo tokkoyyuun qabu waani.
Lataani walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta.
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
Nan komadhe ani sin tuffadhe addunyaa jedhe beekumsa kana qaba otuu jettuu lubbuu namaa yunanuuma otuu jettuu akkamittiin waanta xinnoo kana dadhabde akkamittiin qophii ta'uu dhabde kan jedhudha komeen koo kan itti irratti xiyyeeffatte meeshaa waraanaa irrattidha kan itti irratti xiyyeeffatte. Dorgommii agarsiisa humnaa irrattidha kan itti irratti xiyyeeffattee loltoota leenjisuu irrattidha ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eeti kan jedhudha waliigalli walalookooti.
Walaloo keetiin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta ammammoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaata ture baay'ee of eeggataa qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture. Amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaanii bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata gadi hin ba'iina jennaan namni gadi hin ba'u akkanumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u kan hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata haala jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'aa akka kanaatti manaa gadi hin badhiinaa jechuun baay'ee ulfaataadha garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee. Iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaattillee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalametti jechuudha. Harka isaasillee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aa hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'aa hin qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.
Biyya Afrikaa tokko keessatti vaayirasii koronaa namarraa eeguuf jedhaniitiin waraanni biyya keessa yaa'ee humnaan walitti gobbachuu nama dhoowwetiin gargar nama oofa. Irreen deemuun ammoo nama hedduu yaaddessuu jirti.
Saalem Saleemoon nu argin jaalanne nutti.
Faca'ina vaayirasii koronaa dura dhaabbachuun akka danda'amu gochuuf akkasumas uummanni akka manaa hin baane ittisuuf pirezidaantiin Afrikaa kibbaa loltoonni 1,073 akka bobba'an dhiyeenya kana ajaja kennan. Waan akkasii seenaa biyyattii ka dhiyeenya kanaa keessatti mul'atee hin beekuu jedhan pirezidaantichi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Ergamni keessan lubbuu namaa oolchuudha. Bobbaatanii lubbuu lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen 57,000,000 ta'an daangaa biyyattii keessa jiraatan du'arraa oolchuudha.
Guutummaa Afrikaa keessatti humnootiin nageenyaa daangaa akka cufan shakkamtoota adda baasanii kaa'aman eeguu fi ajaja kenname hojiirra ooluu isaa akka to'ataniif waamichi dhiyaateef tarkaanfiin kun ardii Afrikaa keessatti ilaalcha adda addaa uumee jira. Ardii seenaa keessatti waraanniif poolisiin siviilotaaf eegumsa gochuu iturra jiru isaan to'achuuf humnaan itti gargaaramuun isaa itti beekamu waan ta'eef lafti hokkarree itti uumame iyyuu jira. Eebila 12 loltoonni raayyaa ittisaa kan Afrikaa kibba Johaanisberg kaabaa Alegzaandiriyaa keessatti nama tokko reebanii ajjeesan. Gabaasaaleen naannoo akka jedhanitti humnootiin nageenyaa ka biyyattii baatii ebila kana keessa nama yeroo ajjeesan inni kun salgaffaadha. Dhaabbata gorsa waa'ee nageenyaa kennuu fi Dubaay keessa maaddeeffateef daayireektara ka ta'an Joon Siiko akka jedhanitti waraanni ardii Afrikaa keessaa jirees seera uummataa kabachiisuuf leenjii hin qaban. Attamitti diina isaanii irra aananii to'achuu akka danda'an siviilota irratti yaaluun waan gaddisiisaa dhaqqabsiisuu malaa jedhu.
How many places are even sending guys into squatter camps?
Ummata seera ala lafa qabatan yookaan immoo qusuma seera ala ardi afrika ke satti namota meesha warana hidatani tergun balage susu viero tinfudatu
si kona kajedanit ummata to achuf yokan imma braf humnotin nagenya lenjia darga chukabu.
I think it just speaks to the need that across the continent there's been great
umanni sera ke gogochuf lenjin kenamu qaba kanenjeran fedikan nen qaban lakobsan guddada kunis rakkon yeromamu mirgom matatun cabsin ojjechuf gargara
dabata global public health jedamu keset africa kuta dukubota bifawera rakaan ittisuf directora kataan cyrus shahbar akajedanit.
Most militaries when they get involved in disasters do things like natural disasters.
Waran hedun balaum mata giddu yenasenan lenji gargachu qaban fakkenyaf ukbota darika yokan infection yofudanne kana lenjin kenamu jirachun garida waran warana birmata yotes weran ukuba sanarra wan ragaw malu dusebe ku qaba kunundum timmo science ratundaun taw qaba
sikon akadubatanit lenjin ala kenamu yero heddu wae science warana taa garu polisota afikan nembro warra sibilota walin hojjatan kan ilalenis lenjar gachu qabu jechun gorsan.
I think the next few weeks are going to be quite critical and again I'm
torbanen fulle kenya kun akkan rakisoda garu yeron itdarbe jide yadu deedin biyota gamad yafi abatota rjum tota bra argamu murtesala garu toftan kan geggefamu yeron era kan turu tawqaba
dem afrika kun bulchinsi president Trump ifkan nembro dugumatti lalchatti kennun debi kennu qabu jede yada jedaniru Dr. Sikon.
Yaw wanyat barbadru kisa wanit qajele nyate kunches akkhana laf lafqarte khum dubales awan nisije dundurat borana tabafat khane akum tabafaten ilman oradabr ilman sunit bokken robe jennan ilbabba qafateten lafkhisa yai ana waajille arda way be farda qallotte akkhanan midan ballesit bisan addesit olla hudan yoldu deten abba warra khurin heddu arda rago dansift wita tidachan yo efano romona el satra chaqasu jirtan Ethiopia nan biyalati debi torballan fulato kotruside virusi corona hanqabachu fribachu sane lalti fulan kesturan summan fakkat wargu ya hudan jalachu turkhaisa tokko walo lata kanayit muktar jamal dubbi
walo lata kanayaga gafif debi kanafwan hayyamamtef maka dagi fatto ta radio sagale american heddo sigalate fanna
isinille wan afertani ne dubbistani fi galato mani sininjeda
lata erga corona na dunyatti jigaba fate asi namni wal sodate kan biya tokko gama biya tokko dufu akata tariti diben kuni gama hawasati tihinda barref tursi sa adda yokan mo quarantine sirnaje do ordo fajiru biyi heddo ke satti isuma kana ke sajirta amma Ethiopia ti dihenna kararra dufte e sa dufte me achirra kan
ani akuma tasa dimma ojida fi gara kan din pure yero sana coronavirus in kuni odudu masatu jiramale bayina nakakana biya unda walgae rakko amma kana stay soda amma kana nama kesetimum neture achideme akuma nachigae limbo baye baballate biya unda walgae nama baye smidu jalqabe sanuman sagantan kabatte turelle cancel gode yero tikko erganachi ture bodde garabiyatti tbe amma ergan debie guya kudan kana quarantine ke sanjira jechu
quarantine yokana mo bakke tursi sa adda kuni isan konin kan motumma dan dia te jira isan konin namo namonni of ma sanity de fatu hala kamin akkam jirtame mal fakkata ol magala turtinsa
kuta chi ficha si kenu achu ma kesa turta mana sana gadimbatu namni simo sitolin senu gerosati cire la kana firbatatti bilbilasi bilbilani wanya tu filatta wanu matinya tu sana bakuma chi fichaketti sifidu balbalaratti rafudatta yero nyatte debitummo wani tinatti sana kunda gadibaste mana jelo kesa bodde san dufani fudu jettu
quarantine kuni gafaref e gelamu demu fakkenna fi biya kanatti dubartin biya dubai dufte takka akasman of sodate matiralle addof baste hotela turte jedama garin mo kanumti motumman qabe galcheyu milike ba umale qaba gannadi sa jedama melaman saatu akkamittilalte kesa jirtawante
lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu faayidaa guddaa qaba kun mataa keefi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuunni miidhaa guddaas irraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiisi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaruu lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an. Warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasuma qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Anaasturuu kootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifama maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maal tokko itti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koos sagaleen koos amma ammaatti homaa mallattoo tokkos ofirratti hin argine. Inni qaamaa kun jalqabee ergan dhufe amma ammaatti tokkuma homaa hin jijjiiramne sirriidhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na afa guyyaa arfan kana keessatti wanta addaanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadhaa asiin ba'u baay'ee itti namana keessatti dhaga'ama ammatti waan tokko yaaddoo tokko iyyuu hin qabu waan.
Lataan walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta.
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
Nan komadhe ani sin tuffadhe addunyaa jedhee beekumsa kana qaba otuu jettu lubbuu namaa yuu nanuuma otuu jettu akkamittiin wanta xinnoo kana dadhabdee akkamittiin qophii ta'uu dhabdee kan jedhudha. Komeen koo kan itti irratti xiyyeeffatte meeshaa waraanaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte dorgommii agarsiisa humnaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte loltoota leenjisuu irrattidha. Ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne. Meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne. Dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eef kan jedhudha. Waliigalli walaloo kooti.
Walaloo keetiin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta. Amma immoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaata ture. Baay'ee of eeggataa qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture. Amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaani bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata. Gadi hin ba'ina jennaan namni gadi hin ba'u. Akkanumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u kan hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata. Haala jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'a akka kanaatti manaa gadi hin badhiinaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaatti illee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalamnetti jechuudha. Harka isaaf illee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama meeqa akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'an qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.
tardatanum boqonna dansa qabaadda naan soraala xeeti naga jenne nagaan bulle ruufirguta sagantaa faana maratti ittaan.